Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, Kirol Legez.
Partidu atariko giroa zerbait entzun dugu, Jose Maria Paulaza, partiduaren xehetasunak zuen esko,
arratsaldeon. Bueno, saiatuko gara, arratsaldeon, Maite, entzuleo, gaur bisitarianoetan, Benfica do Realak. Partida huetxek izaten dira, gero urte batzu pasa eta gero, jendeak gogoan izaten dituena, galakotan etorri zen Benfica, talde historikoak jokatu zuen Donostian. Bueno, txapeldunen ligako partida zazpiak laurden gutxitan hasita, Lisboako talde historikoaren kontra jokatuko du Realak gaur Donostian. Historian hirugarren ez, Realak Europako 16 onenetan sartzeko aukera du. Realak berak irabazi beharko luke gaur eta Interrek Salzburg menderatu laugarren jardunaldian hori eskuratzeko. Ze gogoan izan, oraindik ere beste bi partida jokatu beharko dituela Realak. Etxean Salzburgen kontra eta azkena San Siron Interren kontra. Erreginaren kopa ere badaukagu gaur. Hiru euskal taldeek dute Erreginaren kopa. Espainiako emakumezkoen futbolean jokatzen den bigarren lehiaketa nagusia. Efe Ligaz gainera. Seietan, Taxoaren Osasuna Betis partida dugu. Eta zazpietan Ipuruan, Eibar Levante Las Planas. Eta ordu berean hasiko da, zazpietan baitere, Kazereño eta Alabesen artekoa. Gainera, saskibaloia daukagu Europako lehiaketa Bilbon. Bilbo Basketek FIBA Eurocup. Lehiaketan duelako partida, 8etan Miribilan, Anwell, talde poloniarraren kontra. Poloniarrek jokatutako hiru partidetatik bakarra irabazi dute. Eta bilbotarrak dira momentuz bete-betean denak asmatu dituztenak. Hiru jokatu eta hiru irabazi. Eta gainera bihar Atenasen Euroliga dugu. Olympiakos Baskonia. Ivanovicek gaur esan du lanteki zaila dutela aurretik. Zer egin badagoela hori zuzentzeko, baina gauza badagoela. Gustatzen zaiona, prest ikusten dituela jokalariak oraingo egoera iraultzeko. Ongi etorren zuleok arratsaldeon ordu biak 24 minutu gutxi dira eta badakizue datorren ostiraldean zozketa egingo dugu lau terdiko pelota txapelketako finala. Bueno, bide batez gogoratu 10 minutu barru edo gurekin izango dela beste protagonista atzo altuna izan zen gaur Peio Etxeberria dugu bisitan. Lau terdiko finala hilaren 19an atzelari txapeldunak behar ditugu. Atzelari txapeldunak bete-betean asmatu behar dituzue, datorren ostiraleko zozketan izateko. Zenbat dira, zeintzu dira, pista bat ere ari gara ematen egunotan.
Ba, han hasi nintian pilotan, pues, denak bezala, pues, txibi-txibitik, etzian pilotek bezik, eskola itzinean, rekreoan, eskola onduan.
Pena, eta rabi eta dena izaten da, ez, hola galtzen denen.
Ez dakipa, hasiera nola emarre gaizki ikusi dugu, eta nik usteot, hiru jo konfiatu indela.
Beti bueno, ba, ari gara pista ematen. Pues, zenbat dira? Zeintzuk dira?
Beti, bueno, kanpoat.
Baino,
lauterriko
pues, seitzu, ta,
txapelketan titulua lortu duten atzelariak. Ostiralean egingo dugu zozketa pilota munduko azken orduko berria. Bi urterako berritu du kontratua Iñaki Artolak Baiko Etxearekin. Baina musika honek beste norabait eramango gaitu. Hauek dira gero gogoan izaten diren partidak. Orain asko ez dela esaten zen, baina Realak Interren kontra 79an jokatu zuen partida. Ez dakigu, Maitane Urbieta, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Jose Maria.
Gaurkoari buruz noiz arte hitz egiten arituko garen, baina hemen kontua da Realak aukera duela 2003-2004an bezala multzoen fasea gainditzeko. Hori bigarren aldiz egingo luke, baina garai bateko jokalariek beste lorpen hori ere egin zuten. Azken 8rena jokatzea. Bueno, gertagarri da, Maitane.
Bai, eta hori lortuta ba Ormaetxearen eta Denuesen ondoan agertuko litzateke Imanol Alguazilen izena Realaren historian eta horrek garbi azaltzen du gaurko gauaren handitasuna Europako 16 talde honenen artera gaur bertan sailkatu baitaiteke Reala multzoen fasea amaitzeko bi jardunaldiren faltan Realearena bete egingo da eta armailak beteko dituzten zale horiek gaurko Realarekin emozionatzea nahi du Imanolek emaitzaren gainetik, gaur entrenatzailearen naia horixe baita.
Championsen izatea gure Realarekin, 7 puntu eukita, Inter, Benfica egon da gure multzoan, itza handia dira. Egi da zan, pausuan nahi ditugu eman, ondo hasi gera, baina leno esan dizutena. Bai bereziki nahi ditena da denak, anoetatik aldeitea, hori, emozionatuta, eta, hori eginda, nire ustez, zerbait lortuko du.
Erreala, huts eta bat nagusitu zen Benficaren zelaian alor guztietan hartu zuen mendean talde Portugaldarra. Nola nahi ere Imanolek ez du, horrelako partidarik espero. Gaur alde batetik Benficak Di Maria eta Guedes bezalako jokalari garrantzitsuak berreskuratu dituelako eta bestetik bakontrarioa behar gorrian dagoelako puntu bakar bat ere ez du pilatu Benficak lehen hiru jardunaldietan, kontrarioaren atea ere ez du zulatu eta ondorioz bai alabai irabazi beharra dauka aukerekin jarraitzeko. Gain era joko sistema ere aldatu egin du azken partidetan eta hiru erdiko atzelarirekin ari da jokatzen. Horregatik guztiagatik Imanolek Daluz estadioko partidarekin zerikusirik izango ez duen neurketa espero du.
Siaro desberdina zati, bueno, ez dago dudarik beraiek izugarrizko taldea daukatela, izugarrizko kluba dela, hildabiziko partidua ingo dutela, minduta daudela, oso desberdina izango dela eta espero dut hemen inor ez pentsatzea erresa izango da nik. Partidua oso zaila izango da. Gure onena eman beharko dugu partida irabazteko.
Juan Antonio Larrañaga Euskadi Irratiko futbol aditua gurekin da. Arratsaldeon Juan Antonio.
Bai, gaixo arratsaldeon.
Bueno, Benfica desberdina iragarri digu Imanolek. Ze joanekoan edo lehen itzuliko partidan ikusi genuen Reala jokoan behintzat, baloi jabetza ez dakit, 162 edo zer izan zen Realaren alde, askoz ere gehiago izan zela. Kezka hori, beldur hori, Benficaren hauntitasun hori gaur ikusteko kezka hori zeuk ere baldaukazu, Juan Antonio?
Ez zeit iruiten, kezka taktikoki aldaketa bategatikan kezka hori ezin da hunditu. Ez nik usten detan erakustaldion bat emantzuela Realak, ondo irabaziziola, eta gaur gainera aprobetsatu behar du besteak beharra daukala, derrigorrez zerbait atera beharra daukala, irabazi beharra daukala, bestela kanpoan gelditzen da. Eurutzeet hori ere, ansiade hori ere, ez dio, honik eginko Benficari, eta Realak hori dena aprobetsatu behar du. Eurutzei Reala jokoakin ondo dagoela, ez da lenguan asarre bukatu Imanolek, baina eurutzei talde hortatik ez da hola batea arazorik handa. Benfica, ez da irutzen asko aldatuko zenik, ez jokalari berdina daude, eta taktikoki bakarrik aldatzen da taldea, ez da besterik, ez?
Bueno, Imanoli buruzko aipamena egin duzu. Argitu behar didazu, zerbait ulertu ezin da bainabil eta iruditzen zait gehiago ere bai. Esan zuen Imanolek Barsaren kontra galdu berritan, ondo jokatzea ez da nahikoa irabazi egin behar da. Gero, bazirudien armario ireki zuela neguk erroparen bila eta ez zuela ezertxera aurkitu, alegia. Aulkian ez errez ote daukan edo ari ote zen esaten, baina gero esan zuen atzo, jokalariek fresko daudela, 80. minutuan. Eta ez hori bakarrik, emaitzaren gainetik emozionatzeko gogo hori eta behar hori ere ikusi zuen Imanolek. Alegia, ni nahaztuta nago, Juan Antonio.
Nahaztuta zode, nik urten dut, azarrea datorrelatzulako irabazi, besterik, abe, intzuen partida eginda, ez padu irabazten, horrek ligan sekulako mina egiten dizu, behira, 19 puntu egin zode. Eta txapelduen liga 25 egin daukazu, ja, diferentzia handia dago hor, ez? Irutzea tolo hortatik egin, ba, minduta zegoela, ez? Batez ere, egin zuen partidu eginda. Eta etzen lehengo aldia, gertatu zuen hori, ez? Ba, ikusi ditugu beste partidua, eta anoetan bertan ere ikusi ditugu beste partidua, Gironen aurkako batez ere, ez? Eta irutzea tolo hortatik egin, taldea ondo dagoela. Sensazio oso nahi ditu, gertatzen dena, batidak bukatzen direla, ez dira 10 minutu lehena bukatzen, ez? Eta haserre zegoen batez ere emaitzagatikan, ez? Emaitzagatikan batez ere ligan ba pixka bat atzera pauso bat emantzutelako. Ta horrek haserri pintzen du taldeak egin zuen partidu eginda, ez? Sensazioak zoragarria dira, ez dago besterik. Gola falta izan zitean, ez? Eta batez ere gola falta bai, baino ez dit iruditzen aukia falta izan zuenik. Ez da aukia atera baino lehenago ere akatsa handiak egin zituen batez ere erasoan, ez? Golak ez zitulako gain aukera asko izan da gero. Osea, que ez iruditzen aulkia denik arazorik handiena kasu honetan Reala dena, ez? Nik uste gola dela.
Eskerrik asko, Juan Antonio, entzungo zaituko gero iluntzeko tarte berezi horretan partidaren kontakizunean. Gero arte, Juan Antonio?
Bai, gero arte.
Bueno, Maitane, buruz ikusi eta ikasi dugun taldearekin aterako da Reala, edo momentu honetan ariko da jokalari aurpegira begire Imanolek esanaz i ateratzeko moduan alaiz, ez zehatzo hori ere esan zuenik, begietara begira bai. Eta jakiten dute zein atera, ze erabaki ote du?
Bueno, ba, seguru jokalarien begietara begiratuta, ba, jokatzeko gogoa, jokatzeko grina ikusiko zuela Imanolek, inork ez baitu gaurko bezalako neurketa bat galdu nahi, baina egia da jokalari batzuk ez daudela 100%ean, Barrenetxeak esaterako, Bartzelonaren kontrako partiatik ez du entrenatu, atzo berak esan zuen dioenez gainditu ditu arazo fisiko guztiak eta prest dago. Traorek ere aldaketa eskatu zuen larun batean, baina deialdian dagoenez ba jokatzeko moduan dagoela pentsa genezake eta Zubeldiare aukeratutakoen artean dago. Beraz ba buruz dakigun 11ko hori zelairatzeko aukera badauka Imanolek. Hori bai 24 jokalariko zerrenda osatu du eta jokalari bat utzi beharko du kanpoan. Eta Barcelonaren kontrako talde errepikatzen ez badu Josemari, barazoak izan dituzten Traore eta Barrene izan daitezke kaltetuak eta hori horrela balitz baziurrenera Oiartzabal ikusiko genuke ezkerregalean, Carlos aurrean eta Traoreren tokia atzean eskuinean Aritz Elustondok hartuko luke, baina hori nerketa hasi aurretik bai Imanolek bai estatuko digu. 7 laurden gutxitan da itzordua eta Benficako zaleak ere 1800 inguru direlako Realak zalei zelaira garaiz joateko deia luzatu die.
Ea ba ez tarri horre gurratu bat hartzen da maitan, eskerrik asko.
Gero arte.
Gero arte, Txapeldunen Ligan gogoratu, bi taldek lortu dutela txartela bart, City eta Leipzig izan dira multzo berean klasifikatu direnak, ez ordea Barcelona, atzo Hamburgen galdu egin zuelako Shakhtarren kontra, bate dau, txaipatzekoak, Milanek Paris Saint-Germain menderatu izana 2-1, eta Madrilgo Atletikok 6-8 menderatu zuen Glasgowko Celtic, atzo Madrilen. Eta gaur txartela lor dezaketenak, bueno, Realaz eta Interes gain, Real Madrid, berak berea irabazi ezkero Braganen kontra seguru da, eta Bayern Munich ere bai, etxean Galatasaray menderatu ezkero.
Kirol legez. Euskadi Irratia.
Eta gaur pilotan beste protagonista dugu, atzo Jokin Altuna, bere kontrarioa lehendabiziko finalaren aurretik, ultzamanda oraintxe, Peio Etxeberria. Arratsaldeon, Peio.
Arratsaldeon.
Gaur egun berezia duzu, kazetariekin, jendearekin ari zara, ja hasi zara, nik uste dut, ja pixkanaka final bat zer den bizitzen, ez da, Peio?
Bueno, bai, ez, egun polita, ez, azkenean, bueno, printxarekin, egun osoa, eta bueno, gauza polita da, lehenengo aldia, eta bueno, oso guti.
Bueno, finalerako pausoa lortu zenuenetik, zer izan duzu, jendea inguruan, sarrerak eskatzen, edo bada espada karga hori kendu egin duzu, nolakoak ari dira izaten ordu hauek, egun hauek, Peio?
Bueno, kendu segidan, ez, azkenean pertsona bat dago horrekin, eta bueno, azkenean, bueno, pilotaria nahikoa du partidan pentsatzen eta prestatzen, ez? Eta bueno, karga hori ja delegatua dago eta bai, ari dira poliki jendea apuntatzen.
Zu prestaketan izango zara bien bitartean, ikusi dugu ze fisikoarekin, ze intentsitaterekin ari zaran aurten lauterdikoan, ze jokoarekin zauden, luze egingo zaizun finala nahiago zenuke gertuago izango balitz, ze eratara gestionatu behar duzu hemendik aurrerakoa, Peio?
Bueno, ez, azkenean uste dut 15 egun oso ongi etortzen direla, azkenean lehenbiziko astea izaten da, bueno, orientatzeko nontzen dure, eta gero prestatzeko, ez, bueno, partia gorro izan zen Jonanderen kontra, egon naiz lasai, bueno, rekuperatzen, eta bueno, atzoia hasi nintzen fisiko arloa, eta egingo dut bizpairu unean frontoian eta bueno, ja igande honetan bitxatzen.
Bueno, zu ari zinen ja abisio ematen 2021 batean final aurrekoak galduzen duen lasoren kontra, iaz galdu egintzen duen eskurdiaren kontra, aurten berriz ere final aurrekoa. Hemen sorpresarik ez dago, bidea, badirudi 25 urterekin azkar egin duzula, baina bueno, pauso batzuk eman behar izan dituzu, hau prozesu logiko bada, Peio?
Bai, beti esaten dut, ez azkenean pilotari privilegiatuak Juan, Aimar, Jokin o Irribarria direla bueno, barita batekin ukituta eta bueno, besteak ikusten da dela prozesua, ez? Azkenean ni hortut Joseba beti nirekin eta bueno, proba hor daukat, ez? Joseba zenolako prozesua eraman zuen eta ikusi zen Aitor Elordi urrengo urtean berdin, ez? Uste dutela eguneroko lana, azkenean egune batean bueno, ateratzen dela o pauso hori ematen duzula eta bueno, aurte tokatu zait final hortan egotea eta oso pozik.
Eta orain finalean zaude, zuk esan duzu, makiltxo edo barita magika batekin ikututako pilotari batzuk badira historian, horien artean dago ez da zalantzarik Jokin Altuna, baina atzo berari esan genion, zuk irutan irabazi diozu. Ez dakite finalari begira final eguna handiaz gozatzeko fase hortan zauden edo finalak irabazteko direla sinistuta zauden, Peio?
Bueno, esaten den bezala finalak ez dira partida ona jokatzeko irabazteko dira, ez? Eta horra aterako naiz, badakiz zer den galtzea jokinekin eta irabaztea ere bai, ez? Ez da izango bueno, partida bat berdina jokatuta orain arte jokin den kontra, baina bueno, nik aterako naiz dena ematera eta bueno, hoita bira saiatuko naiz aterako.
Bueno, eta noski ikusiko duzu seguru asko irabazitako partiduren bateko momenturen bat ikusiko duzu. Esan dut, klabeak gertatu dira. Altunari irabazteko behar diren klabeak, ezta?
Bueno, bai, ez, baina esan dudana, ez da izango partida berdina azkenean jokin badaki zer den final bat, ni izango da nire lehenbiziko finala, baina bueno, ni saiatuko naiz nirea egiten eta bueno, hori lortzen badut, bestetan bezala, alko dut ailegatzea goita bira.
Bueno, hartu atxedena, zeure paradisu partikular hortan, ultzamalde hortan, egin entrenaldi honak eta final on bat ikusten dezagun, Peio Etxeberria, eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Txapeldunen Liga Euskadi Irratia. Gaur Realearenatik zuzenean Reala Benfica 7ak laurden gutxietatik aurrera. Zelaitik bertatik Maitane Urbieta. Jon Altunak zuzendua, Juanan Larrañaga, Nerea Susberro eta Gari Urangaren iritziez gain Iker Galartzaren galartzakeriak. Batzen gaituen futbola Euskadi Irratian. Bertako
Igogailuen mantentze lanak daude eta Bertakoren igogailuen mantentze lanak daude. Aldea oso erraxa. Zerbitzu erreala eskaintzen dugu. 24 ordu abisu guztietarako. Aurrekontu eskatu eta zatoz Bertakora. Bertako, liderrak zuri esker. Bertako.
Adinberri Silver Forum, Silver Ekonomiren lehen nazioarteko foroa Euskadin. Sektoreko azken berrikuntzak ezagutzeko eta esperimentatzeko topagunea. Azarok 8 eta 9, Kursal Kongresu Jauregia. Eman izena adinberrisilverforum.comen. Adinberrik eta Gipuzkoako Foru Aldundiak antolatzen dute, Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin. Voy
a pillarme. Bizi un euro denak emanda da, estatu zurruta da bakoitza, zaindu azken tanteraino.
Lacturale eta edan bizitza.
Euskadi Irratia.
Hirugarren eta laugarren postuak ere erabaki behar dira Arri Txuribar lauterdiko txapelketan igandean Zumarragan. Arratsaldeon.
Baita zuri ere, eta antxe izan dira Peña eta Jaka, oraindik ere Eri Jaka joan den igandean Eibarren gertatutakoari buruan bueltaka hortxe duelarik nolatan ies egin zion final horrek.
Hendiken bueltak batzuk bat izkiot buru, yes? Azkenen hortxe ukitzezunen partiu irazteko eta tanto baten gatiken bueno, finalak iesitza izunen, pena hundi izatea. Pena hundiki neon naiz, hain naiz pixkanaka buelta maten eta nik uste igandeako guztiz buelta mandatoreko naizela.
Igandean hirugarren eta laugarren posturako partida, Jon Ander Peñarentzat finalerako sailkatu ezarren txapelketa garaipenarekin amaitzeak balio handia du.
Txapelketa hau irabaziz bukatzea, behintzat zaporea aldatzeko ondo etorrikoa.
Eri Jakak irabazi nahi du beste edozein partidutan bezala, bestelakoan ezpaitio igandeko ari aparteko garrantziarik ematen.
Igande honetan gau nik uste ez dagoela garrantzi aparteko, ikez? Azkenen finalen Peio eta Jokin daude, finala behaie jokatuko gue eta ala behar du gaina, ez? Hau azkenen txapelketakin kumplitu barreko tramite bat izatela iruditzen zait, normala da bezala, iganden beste partidu guztikin bezalaxe irabazatako gara tope bai Jon Ander da baini, irabazteten eta horrekin gehitzen naizen.
Gaurko pilota aukerak eta azkarra izan da ez da inolako arazorik izan Jon Ander Peña.
Nahiko antzeko kiritu zaizkit, ez? Igual berek beraxo goti dabiltza, baina orokorren nahiko antzeko.
Eri Jaka ere gustora materialarekin.
Nik usten ere bi pelotak behanak baino zerbait baxuxogok diela, berek igual sali da gaixogokok, baina material ona.
Zumarragan, igandean irabazten duenak, bazpare herne egon beharko du finalistaren batek utxegin ezkero, eta ezingo balu finala jokatu, igandeko irabazleak hartuko bailuke finalean, hilaren 19ko finalean tokia.
Eta Baiko Etxeak orain gutxi eman digun notizia, lerroburetan aipatu dizuegu, beste bi urterako kontratua Iñaki Artola alegiako aurrelariari. Ez da batere notizia txarra, Otxoari belarriak ere askotan ikusi izan dizkio Artolak, hau etxek bere hitzak.
Egi esango ondikin nao, ni pelotan zeintzeko, enpresak ere bere ba, konfiantza adierazi dit, ondo iritsi gea akordio batea, eta bueno, oso pozik beste bi urtetan baikon jarraitu alizatearekin gerra ematen.
Enpresak berak bidali digun testigantza. Saskibaloiak gaur Bilbon, Zurne Anuil. Jon Altuna?
Urrengo faserako zelkapena ondo bideratuta utzi nahi du Zurne Bilbo Basketek Miribillan Anuil Bloklauek talde poloniarrari irabazita. Txapelketa honetan orain arte jokatutako hiru neurketak irabazi egin ditu Bilboko taldeak. Etxean Sibiu Errumaniarra eta Kaledonia Gladiators Eskoziarra erraz gainditu zituen. Eta lehenengo jardunaldian Polonian garaipena eskuratu zuen Anuil Bloklauek gaurko aurkariaren kontra. Emaitza onoriek kontutan izan da, bilbotarrak egoera ezin hobean daude multzo ko lider izan eta hurrengo faserako txartela zuzenean poltsikoratzeko. Anuil Bloklauek FIBA Euro Cup txapelketa honetako egungo garailea da, baina estu eta larri iritsiko dira Bilbora garaipen beharrean. Bemultzoan hirugarren daude uneotan Bilbo Basketen eta Kaledoniaren atzetik, irabazitako bat eta galdutako biko balantzearekin. Asko daukate jokoan poloniarrek iluntzeko 8:00 hasiko den partidan. Jauma Ponsarnau entrenatzaileak prest ditu jokalari guztiak eta neurketa aproposa da ACB ligan pilatutako azken hiru porrotak ahazteko.
Euroliga bihar Olympiakos Baskonia gaur Ivanovicek esan du, bueno, lantegia latza dago hemen, baina jokalariak gogoz ikusten ditut. Gertagarria da egoera iraultzea. Erreginaren kopa futbolean hiru euskal talde gaur lanean, Jon Ander dela hoz.
Hiru euskal taldeariko dira gaur erreginaren kopan aurrera egiteko xedez. Osasuna izango da zelairatzen lehena eta aurkari indartsu bat izango du aurrean. Izan ere, gorritxoek lehen mailako Betis izango dute kontrario. Taxoaren iruindarrak joko eta emaitza bolada honean dira eta horri segide eman diete hirugarren kanporaketan. Maitane Valero Osasunaren jokalaria.
Bai, esan, haiek lehenengo mailakoak dira ez eta horrek ba egiten du partida zaila izatea, baina gu gogo askorekin goaz. Pasaren urtean ikusi genuen ba edozeintate kontra jolaste aldugula eta ondo egiten aldugula eta ba gu ilusio handiarekin goaz eta ea nola ateratzen den.
Ibarrek eta Alabesek ere itzordu bana dute gaurre Armaginek Levante Las Planas jasoko dute arratsaldeko 7:00. Aurreko bi kanporaketak gaindituta etxean ariko dira oraingoan beste urrats bat egin asmoz. Gerai Martin teknikaria.
Beste bi kanporaketak etxetik kanpo jolastu genituen, aurrera atera genituen eta partidu hau ba ilusioz betea betetzen digu. Gure jendearen aurrean, zaletuen aurrean jolasteko aukera dakagu, eta bueno, azkenean baligan oraindik ez dugu garaipenari lortu, eta pentsatzen dugu bihar egun politia izan daitekela garaipena hori lortzeko.
Alabesek ere ordu berean jokatuko du Cacereñoren aurka eta Atletik aldiz biharrariko da Granadaren kontra.
Gizonezkoen futbolean esan dugu Realak gaur partida daukala, baina besteak ere lanean ari da. Ari dira, leia gertuen Atletikek dauka, ostiralean Samamesen Zeltaren kontra, Iñaki Berastegi, Arratsaldeon.
Arratsaldeon Jose Mari, bai, eta bihar Ernesto Valverdek itzegin aurretik, gaur Oscar de Marcos agertu da, edabideen aurrean, taldeak zelkapenean duen egoeraz esan du, puntuak iaz garai honetan zituztenak berberak izan daitezkela, baina sentipenak berarentzat bestelakoak hobeak direla, talde indartsuen kontra, eta zela izaietan emaitza hobeak lortu dituztelako, Zeltari aurkariari dagokionez, guardiakoak nabarmendu du, partida zaia izango dela, lehen mailako neurketa eta guztiak diren moduan eta azkenik beste gauza batzuen artean galdetu diote ea beste urtebetez kontratua luzatzea buruan ote duen eta zera erantzun du. Demoraldi hasiera honetan gozatzen ari naiz eta orain buruan dudan bakarra demoraldi hau jokatzea amaitzea da. 12 partida baino ez dira igaro eta demoraldia luzea da oraindik. Gogoratu atzelari Arabarrak 15 demoralditan 509 neurketa jokatu dituela eta ostiralean jokatuko balu eta pentsatzekoa da baietz. Andoni Iraola berdindu eta jokalari edo partia gehien jokatu dituen zerrendan 5. litzateke eta gainera denboraldi honetan bertan Joseba Etxeberria gainditzeko moduan izango da. Osasunari dagokionez, Iruinean Sadarren ateak irekita lansaioa Promesaseko Adamak eta Inigo Argibide aurrelariak osatu dute entrenamendua. Alabesek 11:00 egin du lansaioa Ibaian, gogoratu Barsaren aurkakoa duela igandean, Osasunak Las Palmas hartuko du larun batean eta bigarren mailari dagokionez, Arratsaldean Jon Bautista hitz egiten entzunaldi izango dugu, igandean Eibar Albacete eta azkenik Amorebietak ez du entrenaldirik izan, Urdinek 7:00 San Pedro Pedroren aurkako lagunartekoa dutelako Sestaon San Pedro klubaren mendeurrenaren arira.
Bukatu aurretik txirrendularitzan. Bueno, orain txebai esan daiteke zerrenda itxitu Euskaltel Euskadik 2024-ko. Berritasunak gaur ezagutu ditugu, Arritxu?
20 txirrendulari izango dira guztira eta gaur kontratua urtebetez luzatu dutenak Ibai Azurmendi, Unai Cuadrado eta Luis Angel Mate dira. Eta urtebeterako Iker Bonillo fitxatu du Euskaltel Euskadik. 20 urteko Valentziar gaztea da, Bardiani taldetik datorrena, bi urte eman ditu Bardianin junior mailatik zuzenean igota. Pozik, arro, Ibai Azurmendi.
Ba oso pozik ez, etxeko talden seitzez ez, azkenen ja taldea baino gehiago familiatu ez dela ikustet ez, txikitatik hartu zitean, beraiek eman dizkitean edukazio eta bai balorek, bai txirrindulari modun izateko personaz bezala asko azten laundu itea, eta oso eskertu nagoekin ez, eta horretiken ba oso konstiente dauket, ez sorte dauketen talde honetan egotez, kolore hau errepresentatzez, eta badakitatzen ze historia, eta ze karga dauken eta netzako orgullo eta privilegio bada ez pues berri koloreok representatzen zen seitzea.
Jarraituko ez duena, Iker Ballarin talde ustarekin batera ziklismo utziko du.
Guk ere ez dugu jarraituko, hementxe utzi behar dugu, Arratsaldeko Ordubia puntuan dira, baina seiterritarako hemen gara, Champions, Reala, Benfica, anuetatik, gero arte.